Powered by Riverside FM.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης προαναγγέλει πρόορες προεδρικές εκλογές στο κόμμα, πιθανότατα στις 10 Μαρτίου. Αυτό στο πλαίσιο του 4ου συνεδρίου του κόμματος, το οποίο απέκτησε ενδιαφέρον εκ νέου, αυτή τη φορά με δήλωση βόμβα του πρώην πρόεδρου του Αλέξη Τσίπρα, την οποία κάλεσε τον Στέφανο Κασελάκη να προσφύγει στην βάση του κόμματος. Οι αγρότες κατέβηκαν την Τρίτη στους δρόμους με ειρηνικές διαθέσεις, ωστόσο υπάρχει κόσμος που επιθυμούσε μια πιο δυναμική στάση στο Σύνταγμα. Στο μεταξύ, χθες οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν στις πόλεις τους για 7η συνεχόμενη φορά με προαναγγελία για κλιμάκωση εν ώψη της απεργίας της επόμενης Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου, της πρώτης επετειόπλου του τραγωδίας στο Θέμη, και της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, στην Βουλή. Καλησπέρα από την Αθήνα και καλώς ήρθατε στο Μιλάμε Παραπολιτικά αυτής της εβδομάδας. Σήμερα είναι Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024 και αυτό είναι το 21ο επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Πάμε να δούμε τα θέματα μας πιο αναλυτικά. Είμαι ο Άντρη Ντίσα. Είναι η πρώτη φορά που οι φοιτητικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρώτο θέμα στο podcast μας, αλλά πιο κάτω. Γιατί το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με δηλώσεις φωτιά και challenge από τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη. Και σε αυτό το σημείο, το ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τον Γιάννη Φασουλά εξηγεί λίγο και λίγο καλύτερα το χάος που επικράτησε. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ και στην συνέχεια θα αναλύσουμε λίγο παραπάνω το παρασκήνιο, το οποίο είναι πιο γαμάτο και από το MasterChef ή την βραδινή εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνης στο Star. Φυσικά όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του ρεπορτάζ ανήκουν στην ΕΡΤ.
Βρείτε μου αντίπαλο και πάμε!
Ο Στέφανος Κασελάκης απάντησε από το βήμα του συνεδρίου στον Αλέξη Τσίπρα που του ζήτησε να προσφύγει στη βάση για ανανέωση της εντολής. Έκδηλη ήταν η αμηχανία μέσα στην αίθουσα του ΤΑΕΚ Βοντό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται επανίδρυση. Η επανίδρυση χρειάζεται ενότητα. Και η ενότητα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να μην αμφισβητείται. Όσοι πίστεψαν ότι φυτεύτηκα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα δουν τις δικές μου ρίζες. Προσφεύγω στις ρίζες μου, στα μέλη και τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν πλήρη οδικό χάρτη για επανεκλογή, επανίδρυση και επάνωδο του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνόσα παράταξη. Ως τη μόνη απάντηση σε ένα σάπιο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα. Δεν με κρατάει κανείς. Μόνο ο κόσμος. Ο κόσμος που στάθηκε στις ουρές.
Άφησε εχμές σε όσους του ασκούν κριτική και σε όσους δεν έκανε την αυτοκριτική τους.
Καθαρά λοιπόν. Καθαρά. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να ανορθώσει ένα κόμμα που συνετρίβει και διασπάστηκε δύο φορές μέσα σε λίγους μήνες, ας έρθει να αναλάβει. Ζητούν να λογοδοτήσω για τις κακές δημοσκοπήσεις, όσοι δεν λογοδότησαν ποτέ για τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από το 32% στο 18%. Ντρέτα λοιπόν, ντρέτα όπως πάντα. Χρειάζομαι χρόνο, χρειαζόμαστε χρόνο και ομοψυχία.
Ο Στέφανος Κασελάκης επιτέθηκε σε όσους, όπως λέει, τον υπονομεύουν, κατηγορώντας τους ότι έκαναν το ίδιο και με τον Αλέξη Τσίπρα.
Οι πολίτες ψηφίζουν κόμματα υπό την ηγεσία προσώπων. Ψηφίζουν κόμματα υπό την ηγεσία προσώπων. Όχι πρόσωπα υπό την τρικλοποδιά του κόμματός τους. Αν ήταν διαφορετικά, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ακόμα στο 32% και όχι στο 18%. Αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ήταν τώρα εδώ, στη θέση από την οποία σας μιλάω. Και μακάρι να ήταν. Εγώ πρώτος θα το ήθελα να ήταν εδώ. Ποιος θα ψηφίσει ηγέτη χωρίς κόμμα? Ποιος θα ψηφίσει έναν χωρίς το όλον? Ποιος? Νομίζουν ότι βυθίζουν εμένα.
Είχε προηγηθεί η παρέμβαση βόμβα από τον Αλέξη Τσίπρα.
Αντί να σερνόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση που οδηγεί με ακρίβεια σε νέα εκλογική συρρίκνωση, η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κρατάνε και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και την παράταξή μας, στα μέλη μας. Έτσι ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, στην έως τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο. Όχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας τις δικές του απαντήσεις. Και όσοι έχουν άλλο σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις υποψηφιότητές τους. Τώρα, ανοιχτά και δημοκρατικά.
Είναι η ώρα των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η ώρα να μιλήσει η οργανωμένη βάση και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, οι μόνοι νόμιμοι πραγματικοί ιδιοκτήτες παίρνουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους και διαμορφώνουν την επόμενη μέρα. Είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα δημοκρατίας.
Ο πρώην Πρωθυπουργός εκφράζει την αγωνία του για το αύριο της Δημοκρατικής Παράταξης. Η μόνη μου φιλοδοξία σήμερα είναι να αγωνίζομαι στο πεδίο των ιδεών για να ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη ελπίδα για το λαό και την κοινωνία. Και να επαναλάβω πάντα την ευθύνη να λέω με τόλμη αυτά που πιστεύω. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε βολές και σε όσους αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι ηττημένοι των εσωκομματικών εκλογών έφυγαν ήδη από το κόμμα, επειδή έχασαν τη μάχη για την ηγεσία του. Αδιαφορώντας αν με τον πολυκερματισμό αυτός που κερδίζει είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος.
Ήταν ένας άνθρωπος σαν τον Αλέξη Τσίπρα 5 μήνες μετά την εκλογή του Στέφανου Κασελάκη. Λέει ότι πρέπει να ξαναγίνουν εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα νομίζω ότι βλέπει το ίδιο πρόβλημα που βλέπαμε όλοι μας.
Φύγαμε γιατί βλέπαμε την εξαέρωση του κομματός μας. Και αυτό δεν άρχισε με τον Κασελάκη. Άρχισε με την ανοχή σου στη θεωρία περί εσωτερικών εχθρών. Και από ό,τι βλέπουμε, οι εσωτερικοί εχθροί όλο και πολλαπλασιάζονται εντός ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πριν μας αναλύσεις τους λόγους που φύγαμε κάποιοι, μήπως να αρχίσεις εσύ μια στοιχειώδη αυτοκριτική? Θα ήταν μια καλή αρχή.
Δεν είναι ώρα για χειροκροτήματα, αλλά για να υποθεί η αλήθεια, τονίζει ο κύριος Τσίπρας και σημειώνει. Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό.
Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του Γιάννη Φασουλά από τη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και φυσικά οι φωνές που ακούσατε ήταν κατά σειρά του Στέφανου Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη, του Διονύση Τεμπονέρα, του Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη χθες στο κεντρικό δελτίο του Earth News και της Ερτένα στον Απόστολο Μαγκυριάδη, και του κυρίου και οι ανακοινώσεις Τσίπρα και Τσακαλώτου. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά να δούμε λίγο το context. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μας είπε να φτιάξει ένα καφέ, να σου το πω ουσιαστικά, ή αλλιώς he spilled the tea, με ένα βαρύ κατηγορό προς όλες τις κατευθύνσεις μια ώρα πριν προγραμματιστεί η έναρξη του συνεδρίου. Ο πρώην πρόεδρος έγινε για λίγο ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ και αφενός κράζει τους πρώην βουλευτές της Νέας Αριστεράς, λέγοντάς τους ότι εκείνοι δίνουν πόντους στην κυβέρνηση με τον πολυκερματισμό της αριστεράς. Αφετέρου κράζει τον πρόεδρο Κασελάκη, κατηγορώντας τον ότι ζητά λευκή επιταγή από τα όργανα του κόμματος, προξοφλώντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για το κόμμα τον Ιούνιο, και την τωρινή εσωκομματική αντιπολίτευση, Τεμπονέρας και οι λοιποί, για την οποία δηλώνει ότι κάποιοι διαφωνούν ανοιχτά, αλλά κάποιοι άλλοι παίζουν ύπουλα, περιμένοντας τον Ιούνιο για να τα ψάλουν στον πρόεδρο. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τη δήλωση του Προέδρου, η οποία έχει ως εξής, δεν θα τη διαβάσουμε και όλοι. Στις 29 Ιουνίου, μετά την εκλογική ήττα, πήρα μια δύσκολη αλλά επιβεβλημένη απόφαση. Αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει ένα νέο κύμα στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήθελα με τη στάση μου να προκαλέσω ένα ηλεκτροσόκ ανάταξη στον κλονισμένο οργανισμό του κόμματος, που βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη σε ευρωσύντα, ώστε να συνέλθει σύντομα. Να ανανεωθεί, να αναστηλωθεί, να ανακάμψει και να οδηγηθεί ξανά και γρήγορα σε τροχιά αξιόπιστης και αποτελεσματικής αντιπολίτευσης και κυβερνητικής διεκδίκησης. Πολλοί προσπάθησαν τότε να με μεταπίσουν, αλλά επέμεινα. Και δεν μετανιώνω ούτε στιγμή για την επιλογή. Έπραξα το ορθό και το ηθικά, αλλά και πολιτικά επιβεβλημένο. Με οδηγώ πάντα τις ιδέες και τις αξίες που με παρακίνησαν από τα νεανικά μου χρόνια να ενταχθώ στην αριστερά. Και με γνώμονα το καλό της παράταξης, στην οποία αφιέρωσα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου. Όλο αυτό το διάστημα των σχεδόν 8 μηνών τήρησα με ευλάβεια την επιλογή μου να παραμερίσω. Δεν ήταν στάση σκοπιμότητας, ήταν στάση ευθύνης. Ανέλαβα στο ακέραιο την ευθύνη της ήττας. Ανέλαβα και την ευθύνη της αποχώρησης από τις κομματικές διεργασίες. Την ευθύνη επίσης να μην υποκύψω στις πιέσεις όλων όσοι μου ζητούσαν κατά καιρούς να παρέμβω για να σώσω το κόμμα εντός εισαγωγικών, πολλοί γιατί το πίστευαν και ορισμένοι γιατί ήθελαν έτσι να εξυπηρετήσουν προσωπικές στρατηγικές. Σήμερα, μπροστά στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναλαμβάνω μια ακόμη ευθύνη. Όχι της ανέξοδης κριτικής, ούτε της εμπλοκής μου σε παίγνια εξουσίας. Αλλά την ευθύνη να προειδοποιήσω για αυτό που βλέπω να έρχεται και πρέπει να αποτραπεί. Την ευθύνη να πω την αλήθεια, όπως τη βλέπω και την αισθάνομαι. Και να προτείνω λύση. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Φαινόμενα ιδιοτέλειας, ναρκισισμού, παραβίασης των αρχών της συλλογικότητας και της συντροφικότητας έχουν παραλύσει τον κομματικό οργανισμό. Με αποτέλεσμα η εικόνα που εκπέμπεται να είναι πως αδιαφορούμε για την κοινωνία και για το αποτέλεσμα της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. Αδιαφορούμε αν η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήσει δίκες απουσίας αντιπολίτευσης, ανεξέλεγκτης διακυβέρνησης και άρα εν τέλει και κρίση δημοκρατίας. Και η αδιαφορία αυτή δεν αφορά έναν, αλλά πολλούς. Οι ηττημένοι των ισοκομματικών εκλογών έφυγαν ήδη από το κόμμα επειδή έχασαν τη μάχη για την ηγεσία του. Αδιαφορώντας αν με τον πολυκερματισμό αυτός που κερδίζει είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος. Ο νικητής φέρεται να ζητά λευκή πταγή τριετίας, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις ευρωεκλογές, προεξοφλώντας έτσι την εκλογική αποτυχία και αδιαφορώντας και αυτός για τις συνέπειες της. Ενώ άλλοι διαφωνούν στο παρασκήνιο, αλλά σιωπηλά περιμένουν να έρθει η εκλογική αποτυχία ώστε να του τη χρεώσουν, αδιαφορώντας για το τι αυτό θα σημαίνει για την παράταξη και τη χώρα. Αν τα πράγματα είναι έτσι, δεν μπορώ ούτε να παραμείνω σιωπηλός, ούτε όμως και να παραβρεθώ σε ένα συνέδριο που έχει δρομολογηθεί ώστε να αγνοήσει τα κρίσιμα προβλήματα εν ονόματι μιας επίπλαστης αισιοδοξίας. Ένα συνέδριο όπου θα υποκριθούμε όλοι μαζί πόσο αγαπημένοι είμαστε και το κοινό θα μας χειροκροτήσει. Όχι, προσωπικά εμένα δεν μου λείπει ούτε το βήμα ούτε το χειροκρότημα. Δεν είναι ώρα για χειροκροτήματα, αλλά για να υποθεί η αλήθεια. Αν συνεχίσουμε έτσι, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κενό. Και πρέπει να σοβαρευτούμε. Να αλλάξουμε ρότα και να σκεφτούμε έξω από τα κλειστά όρια της εσωκομματικής διαπάλης. Ποιος είναι και πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην ελληνική κοινωνία. Και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Αντί να σερνόμαστε σε μια άλλη, συνεχίζει, μάλλον όχι. Ο πρόεδρος έθεσε προχθές καθαρά θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Και πιστεύω ορθώς το έπραξε. Εκλέχτηκε χωρίς να προλάβει να διατυπώσει αναλυτικά τις θέσεις και το σχέδιό του. Για να οδηγήσει το κόμμα στην επερχόμενη εκλογική μάχη, πρέπει να είναι σαφές ότι διαθέτει αυτή την κρίσιμη στιγμή την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας. Μόνο που την ψήφο εμπιστοσύνης οφείλει να τη ζητήσει από αυτούς που τον εξέλεξαν πρόεδρο και όχι από την πολιτική γραμματεία. Αντί να σερνόμαστε σε μια παρατεταμένη κρίση που οδηγεί με ακρίβεια σε νέα εκλογική συρρήκνωση, η μόνη διέξοδος είναι να δώσουμε εκ νέου το λόγο σε αυτούς που κρατήσανε και συνεχίζουν να κρατάνε όρθιο το κόμμα και την παράταξή μας. Στα μέλη μας. Έτσι, ο Στέφανος Κασελάκης θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, στην ως τώρα θητεία και στο πολιτικό του σχέδιο. όχι θέτοντας ερωτήματα, αλλά δίνοντας και τις δικές του απαντήσεις. Και όσοι έχουν άλλο σχέδιο θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις υποψηφιότητές τους. Τώρα, ανοιχτά και δημοκρατικά. Πριν μια νέα εκλογική αποτυχία μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία και καταστεί αναπόφευκτη. Αυτή φρονώ ότι είναι η μόνη καθαρή, έντιμη και δημοκρατική λύση στο γόρδιο δεσμό που έχουμε μπροστά μας. Τέλος, σε ό,τι με αφορά, θέλω να καταστήσω για άλλη μια φορά σαφές. Η ιστορία, ο λαός και η προοδευτική παράταξη με τίμησαν και με το παραπάνω. Η μόνη μου φιλοδοξία σήμερα είναι να αγωνίζομαι στο πεδίο των ιδεών, για να ξαναγίνει η προοδευτική παράταξη ελπίδα για το λαό και την κοινωνία. Και να αναλαμβάνω πάντα την ευθύνη να λέω με τόλμη αυτά που πιστεύω. Αυτή ήταν η δήλωση, ένα μέρος της δήλωσης βόμβα του Αλέξη Τσίπρα, την οποία ανέβασε στις 5 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του συνεδρίου στις 7 το απόγευμα, μετά τις 7.30 ξεκίνησε, αναγκάζοντας τον ίδιο τον πρόεδρο να ξαναγράψει κομμάτι της ομιλίας του από την αρχή, την οποία ομιλία βέβαια την εκφώνησε με auto-cue και όρθιος κατά τα αμερικανικά πρότυπα, και χωρίς πόδιουμ, έτσι. Και ακόμη και αυτό το «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε» που δημοσίευσαν κάποια μέσα ενημέρωσης, κυρίως συντηρητικά, πριν ολοκληρωθεί η ομιλία του, ήταν απολύτως αντιδιοντολογικό. Συνήθως την κάνουν οι δημοσιογράφοι. Όταν επίκειται μια μεγάλη ομιλία, λαμβάνουν το script αυτής της ομιλίας, ούτως ώστε να προετοιμάσουν τις σχετικές ειδήσεις και να μπορούν να τα ανεβάσουν σύντομα. Από το τέλος της ομιλίας. Εδώ τώρα τι έγινε. Ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί καν η ομιλία, προαναγγείλανε την προσφυγή του Στέφανου Κασελάκη για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες στις κάλπες. 6 μήνες γιατί είναι στις 10 Μαρτίου από την οριστική ημερομηνία της 10 Σεπτεμβρίου που ήταν να γίνουν πρώτη φορά οι εσωκομματικές, αλλά λόγω των πλημμυρών πήγαν στις 17 και τις 24 Σεπτεμβρίου, 6 μήνες. Έτσι λοιπόν έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός. Τώρα, υπάρχουν διάφορες φημολογίες για το ποιος θα κατέβει στην εκλογική αναμέτρηση της 10ης Ιουνίου. Και ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί που θα κατέβουνε. Πρώτον, σκέφτονται να κατέβονται, έτσι, πέραν του Στέφανου Κασελάκη. Πρώτον, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Τον Νίκο το σκοτώσαν. Κάποιοι καλαμπόκες. Ο Διονύσης Τεμπονέρας, οργατολόγος. Λίγες μέρες πριν το συνέδριο, στην πολιτική γραμματεία που είχε διεξαχθεί την Τρίτη, είχε μια αντιπαράθεση με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος του ζήτησε, ακριβώς επειδή έκανε κατά για εκείνον πολύ καλή δουλειά με το δίκτυο συνταξιούχων, αλλά και με το νομοθετικό έργο που προσφέρει ο εργατολόγος στο κοινοβούλιο, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, του ζήτησε να στηρίξει τον Στέφανο μέχρι τις ευρωεκλογές. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είπε όχι, ακριβώς γιατί σύμφωνα με εκείνον ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, ο Μανώλης Καπνισάκης, τον πήρε τηλέφωνο τον Τεμπονέρα και του είπε, Διονύση, sorry, θέλουμε να σταματήσει η συνεργασία μας με τον Διονύση Καλαματιανό. Η συνεργασία σας με τον Διονύση Καλαματιανό, τον πρόεδρο του... Ο Διονύσης Καλαματιανός, πρόεδρος. Τον Διονύση Καλαματιανό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα μεγάλο χαός. Δεύτερο, βασικά, ο Διονύσης Τεμπονέρας ανακοίνωσε μέσα από το βήμα των σημερινών εργασιών του συνεδρίου του κόμματος ότι δεν θα υποβάλει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία. Δεύτερο, η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία πρώτη ξεσήκωσε το κύμα των αντιδράσεων λόγω ενός ερωτηματολογίου που υπέβαλε ο Στέφανος Κασελάκης στην πλατφόρμα του iSyriza με το οποίο ερωτηματολόγιο ζητούσε τη γνώμη των μελών του και φίλων του κόμματος για το πού πρέπει να πάει το κόμμα μακροπρόθεσμα. Έθεσε επί της ουσίας ταυτωτικά ζητήματα. Όνομα, δομή, πολιτική αναφορά και ταυτότητα προφανώς και άλλες οργανωτικού τύπου ερωτήσεις. Επίσης, έχουμε το εξής. Έχουμε πιθανόν να βάλει υποψηφιότητα ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν είναι στη Βουλή, αν και προθυμοποιήθηκαν κάποιοι βουλευτές να παραιτηθούν, ούτως ώστε από το επικρατείας να παραιτηθούν, ούτως ώστε να μπει στη Βουλή και να αναλάβει καθήκοντα. Όχι, είχε πει τότε, όταν είχε γίνει αυτή η παρανόηση, είχε πει ο Στέφανος Κασελάκης ότι με κάποιο τρόπο θα το ζήσουμε σαν το Πασόκ το διάστημα 21-23, όταν είχε βγάλει πρόεδρο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής. Θα το ζήσουμε σαν το Πασόκ τα προηγούμενα 2 χρόνια. Και θα είμαι εκτός εγώ στους δρόμους, σε συναντήσεις, και ο Σωκράτης θα μένει στη Βουλή να υπερασπίζεται το έργο του κόμματος. Άλλη υποψηφιότητα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αυτές οι δύο παίζονταν, αυτές οι δύο-τρεις παίζονταν κυρίως. Τρεις-τέσσερις μάλλον. Τεμπονέρας, Γεροβασίλη, Φάμελος, αυτοί οι τρεις. Θα το σκεφτούν και το πολύ πολύ την Κυριακή θα μάθουμε το αντίπαλο δέος αν θα υπάρξει. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή θα προταθεί η διεξαγωγή των εκλογών ταυτόχρονα με τις εκλογές με τις εκλογές από νομαρχιακές οργανώσεις μελών, κεντρική επιτροπή και προεδρία να διεξαχθούν στις 10 Μαρτίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από σήμερα, επειδή υπάρχει αυτή η πρόταση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το συνέδριο, ούτως ώστε να κινήσουν όλες οι διαδικασίες, διότι σύμφωνα με το καταστατικό, οποιαδήποτε νέα εκλογική διαδικασία είναι να διεξαχθεί, θα πρέπει να προκηρυχθεί θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2 εβδομάδες για να οριστεί η ημερομηνία. Μάλλον, η ημερομηνία που θα οριστεί θα πρέπει να είναι 2 εβδομάδες μετά τη σχετική προκήρυξη. Άρα, συμβαίνει και αυτό το θέμα και ταυτόχρονα θα έχουμε και αλλαγές. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Στέφανος Κασελάκης θέλει επίμονα να μεταμορφώσει τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πηγαίνει κάτω, κάτω, κάτω από το 2019. Θέλει λοιπόν να συγκροτήσει ένα αριστερό κόμμα Big Ten. Big Ten, όταν λέμε Big Ten, εννοούμε στην πραγματικότητα ότι καλύπτει όλες τις ιδεολογίες από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, αλλά εμείς λέμε για ένα αριστερό Big Ten κόμμα. Οπότε, καλύπτει τη ριζοσπαστική αριστερά τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Όπως τάζουν οι νεοπροεδρικοί ότι αυτός είναι ο σκοπός του νέου ΣΥΡΙΖΑ, που θα γεννηθεί μέσα από αυτό το συνέδριο και θα οριστικοποιηθεί η ύπαρξή του μέσα από το καταστατικό συνέδριο το φθινόπωρο, μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε χάος σε κάθε περίπτωση στον ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχουν και διάφορες πανηγυρίδικες αντιδράσεις ότι να είναι άδειο το ταεκβοντό, είναι άδειο το ταεκβοντό, δεν έχει κόσμο δεν έχουν κόσμο σημερινές εργασίες. Ξεχνάνε μάλλον συνειδητά όσοι τα λένε ότι ταυτόχρονα έχουμε και διάφορα παράλληλα πάνελ από το μεσημέρι και μετά. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, επικαιρότητα, λοιπόν, θέλω το 4ο συνέδριο, το πρόγραμμα του συνεδρίου. Λοιπόν, πάντως από το μεσημέρι σήμερα είχαμε, παιδιά, πρόγραμμα. Είχαμε διάφορα τραπέζια μετά τις 2 το μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, η καιρή που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δύσκολη και δύσκολα θα ξεπεράσει κανείς το σοκ με το οποίο βρίσκεται το κόμμα. Είναι, θα θυμάστε ότι το Σεπτέμβριο υπήρχε ήδη ανησυχία και ήδη από πέρσι. Μπράβο. Υπήρξε μια και μια διαμαρτυρία η οποία δεν έχει πολύ ακουστεί, για την όπου ένας σύνεδρος είχε ένα πάνω που έλεγε ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος πότε νικημένος. Και πήγαινε, αρχικά τους βρώνε, κάποια στιγμή διαπιστώνει ο Φρουρός, ο οποίος ήθελε να τον ψηλοαπομακρύνει, ότι πήγαινε να το δείξει στον Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος, για τον οποίο υπήρχαν φήμες ότι θα κατέβει πρόεδρος και δεν κατέβει. Λοιπόν. Και μετά πήγε, έβγαλε φωτογραφία και με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είχε περάσει από το συνέδριο. Οπότε, στα στρογγυλά τραπέζια σήμερα, τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο, θα έχουν ολοκληρωθεί λογικά, σε 2 αίθουσες συζητούσαν για το περιβάλλον. Σήμερα είχαμε συζητήσεις για το περιβάλλον το μεσημέρι, για την υγεία το απόγευμα, για την παιδεία αυτή τη στιγμή. Έχουμε παρεμβάσεις από τον Πάνο Ρίγα και τον Διονύση Καλαματιανό. Επίσης, έχουν στην αίθουσα Β συνάντηση του τμήματος αθλητισμού, είχανε μάλλον συνάντηση αθλητισμού, συζήτηση για την ισιωτικότητα και συνέλευση των γυναικών. Οπότε οι συνεδροί πηγαίνουν και σε άλλα παράλληλα events, happenings που γίνονται μέσα στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Φάλιρο. Άρα να μην μας λένε όσοι γράφουν για λίγο κόσμο στην κεντρική αίθουσα του συνεδρίου, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος είτε είναι σπίτι, είτε πάει να δει λίγο τα μέρη της Αθήνας αν είναι από επαρχία, είτε πολύ απλά είναι σε μία από τις 2 αίθουσες, μικρότερες αίθουσες που διατίθενται για το συνέδριο. Αυτά λοιπόν από τα του συνεδρίου. Εάν οι εξελίξεις το απαιτήσουν, θα κάνουμε και ένα live stream την Κυριακή στο κανάλι μου στο YouTube και στα social media, με τα οποία θα τα συζητήσουμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στα των αγροτών. Οι αγρότες κατέβηκαν την Τρίτη, παιδιά, και κάνανε χαμό. Κάνανε χαμό προφανώς, σιγά μην τα αφήνανε και έτσι. Με σημαίες, κόρνες, πανό και χειροκροτήματα από τον κόσμο, οι αγρότες έφτασαν το μεσημέρι με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Συνάδελφοί τους, που ήρθαν στην πρωτεύουσα με δεκάδες λεωφορεία, αγροτικά αυτοκίνητα και πλοία, ξεκίνησαν να διαδηλώνουν στο μεγάλο συλλαλητήριο. Στο πλευρό των αγροτών στάθηκαν και μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, καθώς την ίδια ώρα με το αγροτικό συλλαλητήριο προγραμματίστηκε και πανεκπαιδευτικό. Η αστυνομία εκτιμά ότι είχαμε πάνω από 8.000 κόσμο, ο οποίος προφανώς είναι εγώ έχω πει ότι οι εκτιμήσεις της αστυνομίας πάντα είναι πιο μικρές από το αναμενόμενο, από τις πραγματικές. Και την Τετάρτη προφανώς έφυγαν τα τρακτέρ που έκαναν sleepover στο Σύνταγμα και με τη συνεργασία και της αστυνομίας για κάποιον προφανή λόγο. Βέβαια, αυτός είναι και ο λόγος που δεν είχαμε επεισόδια και τζέτζελο την Τρίτη. Δώστε μου ένα μισό λεπτό. Thank you.
by Riverside. Powered by Riverside. 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 Riverside.
Τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο στο Riverside, έχω αφήσει τη ροή εκτός αέρα για αρκετά λεπτά, οπότε σας ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για την απρόσμενη διακοπή, η οποία αποτυπώνεται μάλλον ήδη λιγάκι στο podcast. Χίλια συγγνώμη που είχαμε μείνει εμείς. Δεν ξεκινάει καλά, διότι για πρώτη φορά γράφουμε επεισόδιο μέσω Riverside. Τον Ιούνιο το Spotify for Podcaster θα σταματήσει να γράφει επεισόδια μέσω εφαρμογής, μέσω της ίδιας της εφαρμογής, και θα συνδόμαστε οι editors απευθείας με το Riverside. Οπότε, stay tuned για περισσότερα. Πάμε στην πόλη, πάμε πάλι στο αγροτικό συλλαλητήριο. Αγώνας για να μείνουμε στη γη μας ήταν ένα από τα συνθήματα των συγκεντρωμένων αγροτών στο Σύνταγμα. Πέρα από τους αγρότες που έλαβαν μέρος, πολλοί είναι και οι πολίτες που τους στήριξαν. Οι αγρότες δήλωσαν ικανοποιημένοι και αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν και πολλές οι αγρότησες που βρίσκονται στο τιμόνι των τρακτέρ. Τώρα, τι συνέβη? Αυτό που έγινε είναι ότι οι αγρότες μπήκαν στη λεωφόρο Αθηνών κορνάροντας με τους περαστικούς να αποθανατίζουν την πρωτόγνωρη για την Αθήνα εικόνα με τα κινητά τους. Τα περισσότερα τρακτέρ ήταν στην Καραϊσκάκη και περνούσαν μετά από την Ομόνια. Στην πλατεία Ομόνιας οι αγρότες έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους Αθηναίους και ηχούσαν ρυθμικά οι κόρνες ακόμα και από τους ήχους της μικρής νυχτερινής μουσικής του Μότσαρτ. Στις 3 το μεσημέρι τα πρώτα τρακτέρ ανέβηκαν στα 2 και κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν συγκεντρωθεί 2.000 άτομα και 137 τρακτέρ. Καθ' όλη τη διαδρομή τους από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέχρι το Σύνταγμα, υπήρξαν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας. Τα τρακτέρ και τα λεωφορεία από την Λεωφόρο Κηφισού πέρασαν στην Λεωφόρο Αθηνών και μέσω της Αχιλλέως έφτασαν στην πλατεία Καραϊσκάκη. Από εκεί ανέβηκαν αντίθετα την Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι την πλατεία Ομονίας και από εκεί πάλι αντίθετα μέσω της Πανεπιστημίου, η οποία έφτασαν μπροστά στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και της Αμαλίας. Πάντως, οι φοιτητές τους υποδέχθηκαν έξω από τη Βουλή και ποια είναι τα αιτήματά τους εντωμεταξύ? Θα πρέπει να τα βρούμε, διότι δουλειά δεν κάνουμε. Να τα αιτήματα των αγρότων. Λοιπόν, πού είσαι. Λοιπόν, τα αιτήματα είναι η μείωση, όχι, κόλλησα και πάλι, σας ζητώ συγγνώμη. Ποια ήταν τα αιτήματα που κατέθεσαν την Τρίτη, την περασμένη Τρίτη στην συνάντηση Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των αγροτών? Και αυτοί ήταν, και αυτά τα αιτήματα από τα αγροτικά μπλόκα ήταν τα εξής. Να τα βρήκα λοιπόν. Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου, πλαφών 7 λεπτά από ανά κιλοβατόρα στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα, επιδότηση μέσων εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ, να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής, η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης. Να πάρθουν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την κυβέρνηση για να σταματήσουν οι ελληνοποιήσεις προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής. Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας και έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση. Στη Θεσσαλία ειδικά χρονοδιάγραμμα ζητούν οι αγρότες χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακαρλίων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών πέριξη του ποταμιού της Κάρλας, της λίμνης μάλλον Κάρλας, χρονοδιάγραμμα της κατασκευής σύραγγας απαραίτητη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, πρώτον για ενδεχόμενες θεομηνίες τύπου Ντανιέλ και δεύτερον για υγειονομικούς λόγους. Αποζημιώσεις των πλημμυρισμένων εκτάσεων καθώς και των κτημάτων που δεν θα καλλιεργηθούν μέχρι ότου γίνουν παραγωγικά με ποσά που θα καλύπτουν τις βασικές βιωτικές ανάγκες των παραγωγών, συγκεκριμένα για την Θεσσαλία και Βόρεια Αυτιότητα. Να καταβληθεί από την κρατική αρρωγή άμεσα μια προκαταβολή της τάξης του 50% για τον πάγιο εξοπλισμό και η εξόφλησή του να γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο. Οι τελικές αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν στο 100% της αξίας του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε. Επιπροσθέτως, να χορηγηθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 6.600 ευρώ στους δικαιούχους που δεν δόθηκε το ΕΚΕ επίδομα νοικίου σε αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν άλλη κατοικία. Ταυτόχρονα να δοθεί η πρώτη αρρωγή σε όσους δεν την πήραν. Ο αγρότης χρειάζεται τόνος ρευστότητας ώστε να ανταποκριθεί στις βασικές βιωτικές ανάγκες. Τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από την θεομηνία που θα καλύπτουν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας. Άμεση αναστολή εφαρμογής της ΚΑΠ κατά παρέκκληση των κανόνων της ερσιμότητας για όσα χρόνια δεν καλλιεργηθούν τα πλημμυρισμένα κτήματα καθώς και για αυτά που είναι αδύνατο να καλλιεργηθούν ή να αρδευτούν. Άμεση πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για λόγους ρευστότητας, άμεση αποκατάσταση με μέρημνα του ΓΟΕΦ Δήμων Περιφέρειας, του οδικού δικτύου, αρδικού δικτύου, αρδευτικού μάλλον δικτύου, ηλεκτρικού δικτύου και με κρατική ευθύνη να πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης. Και αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου αποκατασταθούν τα ζώα τους, οι σταυλικές εγκαταστάσεις τους και αποκτήσουν ένα εισόδημα επιβίωσης. Αυτά πάνω κάτω είναι τα αιτήματα των αγροτών. Υπήρξαν και παράπονα βέβαια από κάποιους αγρότες, οι οποίοι ένας εξ αυτών, όπως δήλωσε στην τηλεόραση του Sky νωρίς το πρωί της Τετάρτης, έλεγε ότι ήρθαν να κάνουν έναν αγώνα οι άνθρωποι και αφήσανε κάποιοι τα τρακτέρ τους και κατέβηκαν και κάνανε τις βόλτες τους. Γιατί μαζευτήκαμε, λέει εκεί, για να περάσει το πάμε και το κουκουέ. Αυτή ήταν μια ανησυχία που εξέφρασε κάποιος αγρότης την Τετάρτη το πρωί για τα βραδινά της Τρίτης. Και ο αγώνας των αγροτών φαίνεται ότι θα συνεχιστεί no matter what επί της ουσίας. Και σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι είμαστε παντού, είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το... Συγγνώμη, είμαστε στο Google Podcast, όχι στο Spotify, Google Podcast, το Apple Podcast, Overcast, Radio Public, Pocket Cast, TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube, ίδια ώρα εγώ. Σας ζητάμε συγγνώμη για τα σημερινά έτσι λίγα προοπτά, διότι ξεκινάμε να επεξεργαζόμαστε τα επεισόδια μέσω Riverside, και έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Μετά το διάλειμμα θα δούμε τις φοιτητικές κινητοποιήσεις και όσες συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στα ελληνικά student body. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Thank you.
by Riverside. Riverside. Powered by Riverside. Riverside.
Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα γιατί έχω φτάσει στο live. Θα τα πούμε μετά, ε. Φιλάκια. Γνάτε βάκε.
No.
Και τώρα ήρθε η ώρα για την κλήρωσή μας. Το νούμερο 79. Ζωή Παπαδοπούλου.
Powered by Riverside FM.
Επιστρέψαμε στο Μιλάμε Παραπολιτικά. Για όσους μας ακούτε σε ηχογραφημένη μορφή προφανώς, χίλια συγγνώμη, θα το διαπιστώσετε και στο επεισόδιο. Αργήσαμε λίγο διότι, γιατί όπως είπα είναι η πρώτη φορά που θα γράφουμε επεισόδια με το Riverside και εκπαιδευόμαστε. Γενικώς είναι η χρονιά των μεταβάσεων. Η μετάβαση της μετάβασης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα student politics. Yay! Λοιπόν, δεν μου λέτε κάτι. Σας έχει τύχει να μπαίνουν δύο φορές στα ΜΑΤ σε μία σχολή? Μάλλον τρεις φορές στα ΜΑΤ σε μία σχολή. Σκάσε. Λοιπόν, εμάς μας έχει τύχει, όσους καταγράφουμε το συνδικαλιστικό ρεπορτάζ των φοιτητών. Η μία ήταν τη Δευτέρα. 5 το πρωί μπαίνουν τα ΜΑΤ στη νομική του Απιθύτα για να κενώσουν την κατάληψη μετά από αίτημα της εισαγγελίας και του Πρίτανη. Όπως ήταν φυσικό, προχώρησαν οι σχετικοί έλεγχοι και γύρω στις 7 το πρωί, και αφού διαπίστωσαν ότι ήταν άδειο το κτίριο, δεν έγινε καμία σύλληψη και φύγανε. Γύρω στις 7.30 όμως συγκεντρώθηκαν φοιτητές, αφού ήταν ήδη συγκεντρωμένοι αρκετοί συνδικαλιστές από τη νομική του Απιθύτα, μπήκαν μέσα στο κτίριο, το οποίο υποτίθεται ότι απελευθέρωσαν, και μάλιστα ο Κοσμήτωρας Γκλαβίνης έστειλε μήνυμα στους φοιτητές ότι το κτίριο απελευθερώθηκε και ότι είναι η ώρα να ετοιμαστείτε για τις εξετάσεις. Μπήκε μέσα και τι έγινε? Αυτό που περιμένατε. Κατάληψη εκ νέου. Επίσης, αυτό που έγινε αργότερα ήταν ότι η κοσμητεία της νομικής, το Απιθύτα, έβγαλε ανακοίνωση που ουσιαστικά κήρυσε την λήξη της φετινής χειμερινής εξεταστικής για όλους σχεδόν, με ειδική μέρημνα για όσους φοιτητές είναι επιπτυχίο και χρωστάνε έως 3 μαθήματα και για φοιτητές εξωτερικού. Και συνεχίσαν έτσι. Πήγαμε σε γενική συνέλευση στη νομική του Απιθύτα, η οποία κατά πλειοψηφία, γύρω στο 80% των συμμετεχόντων σε αυτήν, γύρω στα 200 άτομα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στους 160 ψήφισαν υπέρ της συνέχισης της κατάληψης και 34 ψήφισαν κατά. Και έτσι έγινε η ιστορία και χάθηκε η εξεταστική. Η Πούκουσου και η Δάπνου Νουφουκού στη νομική του Απιθύτα εξαπέλυσαν βέλη η κάθε μία, η μία στην άλλη, κατηγορώντας ουσιαστικά η μία την άλλη για τον αναβρασμό που υπάρχει στους φοιτητές. Έτσι λοιπόν, είχαμε από τη μία τη Δάπνου Φουκού, η οποία έλεγε ότι οι φοιτητές φταίτε, ότι εσείς φταίτε που χάσαμε την εξεταστική και όχι εμείς, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο το μεταξύ Παύλο Μαρινάκη να λέει ότι στις 9 από τις 10 σχολές η εξεταστική έχει κερδιθεί, έχει διεξαχθεί. Και η ανακοίνωση της νομικής, της Πούκουσου νομικής απειθήτα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σχολή έχει ως εξής. Ως εκλεγμένη με την πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας νομικής, απαιτήτα, καταδικάζουμε την εκδητική, εκδικητική, τιμωρητική απόφαση της κοσμητείας της νομικής για οριστικό χάσιμο της εξεταστικής. Ξεκαθαρίζουμε ότι με υπεύθυνοι γι' αυτό δεν είναι οι φοιτητές που μέσα από το φοιτητικό του σύλλογο και με συλλογικές αποφάσεις αγωνίζονται ενάντια στο νομοσχέδιο τομή για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αντίθετα, προτρέπουμε όσους ψάχνουν να αποδώσουν ευθύνες να στραφούν στην ίδια την κυβέρνηση που επιλέγει να φέρει αυτό το νομοσχέδιο προς ψήφιση μέσα στην περίοδο της εξεταστικής μας. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιβεβαιώνει τους λόγους που πάνω από ένα μήνα οι φοιτητικοί σύλλογοι κινητοποιούνται. Πολλές κατηγορίες αποφύτων και μαθητών, άμεσος τρόπος εισαγωγής στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια, δίδακτρα στα προπτυχιακά. Με την ελάχιστη βάση πεδίου, άλλοι θα μπαίνουν στη νομική γράφοντας 19.000 μόρια και άλλοι θα μπαίνουν στη νομική του ιδιωτικού πανεπιστημίου με τα μισά μόρια, εφόσον έχουν τα λεφτά που απαιτούνται. Την ίδια ώρα προωθείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση μέχρι και πτυχίων των κολεγίων μέσω της κύρωσης της Συμφωνίας της Λισαβόνας που προετοιμάζεται σύντομα. Επίσης, με τα τριετή προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών δημιουργούνται απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων με πολλαπλά πτυχία πάνω στο ίδιο αντικείμενο, συμπιέζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα και την εργασιακή προοπτική όλων προς τα κάτω. Τέλος, η επιβολή διδάκτρων σε ελληνόφωνα προγράμματα σπουδών για αλλοδαπούς φοιτητές ανοίγει τον δρόμο για την επιβολή διδάκτρων για όλους τους φοιτητές και διωγγώνονται οι ανισότητες στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση, μάλιστα, φέρνει αυτό το νομοσχέδιο αξιοποιώντας το άρθρο 28 του Συντάγματος, παρακάμπτοντας έτσι το άρθρο 16, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και η παρανομία μπορεί να γίνει νόμος όταν αυτό εξυπηρετεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση της παιδείας στην πρόωθηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Με το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δίνεται η δυνατότητα για ίδρυση ακόμα και τέταρτης ή πέμπτης νομικής, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει υπερκορεσμό στο αντικείμενο, αβεβαιότητα για το μέλλον των αποφύτων που μέσα στη ζούγκλα του ανταγωνισμού θα συμπιέζονται εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα όλων των αποφύτων προς τα κάτω. Η κοσμητεία, αντί να πάρει θέση για την υποτίμηση των πτυχίων μας, για τις ελπίσεις υποδομές, για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επιλέγει να πάρει θέση απέναντι στον φοιτητικό μας σύλλογο, φέρνοντας ακόμη και τα ΜΑΤ να καταστήλουν τους αγώνες μας και τις αποφάσεις του συλλόγου. Την ίδια ώρα που με τις αποφάσεις τους φορείς της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας στηρίζουν τον αγώνα μας ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την περαιτέρω διάλυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας. Είναι βέβαιο ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια για την πραγματοποίηση της εξεταστικής, ιδιαίτερα της εμβόλυμης, και πως ακόμα μπορούν να πάρθουν μέτρα για την πραγματοποίησή της. Η απάντηση της κοσμητείας στο αίτημα των φοιτητών για εμβόλυμη εξεταστική ήταν πως δεν υπάρχουν οι αίθουσες για τη διαζώση της πραγματοποίησής της. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα με τις υποδομές της σχολής οδηγεί καθημερινά σε συνοστισμό φοιτητών και οδήγησε μάλιστα μέχρι στην πτώση του συμφοιτητή μας από το παράθυρο την περασμένη χρονιά. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο κοσμήτωρας κ. Γκλαβίνης, οι αγώνες έχουν συνέπειες. Ως αγωνιζόμενοι φοιτητές και αυριανοί μαχόμενοι νομικοί, γνωρίζουμε ότι συνέπειες από έναν δίκαιο αγώνα δεν έχουν μόνο όσοι αγωνίζονται. Συνέπειες έχουν και όσοι διαχρονικά θεσμοθετούν και υλοποιούν αντιδραστικούς νόμους ενώπιον στα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας και ιδιαίτερα όσοι το παίζουν το ρόλο του λαού και του πρόθυμου στην εφαρμογή τους, καταλήγοντας στην πλήρη απαξίωση και ανυπολίψια. Κάνουμε ξεκάθαρο πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για πτυχία με αξία, αποκλειστικά δημόσιες πραγματικά δωρεάν σπουδές, δουλειά με δικαιώματα. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας. Η Δάπνο του Φουκώ, από την άλλη, ισχυρίζεται ότι τα έλεγε και ότι έγινε χάος. Διαβάζουμε και αυτή την ανακοίνωση. Παίρνει πολύ βέβαια. Διαβάσαμε την Πουκουσού, η οποία ήταν μεγάλη. Η ΔΑΠ έχει επίσης μια μεγάλη ανακοίνωση. Το υπόλοιπο θα το κλείσουμε. Μετά από έναν μήνα βεβαιότητας και διασάλευσης της ομαλότητας στη σχολή μας, η ανακοίνωση της συνέλευσης των καθηγητών δυστυχώς δεν μας έκανε σοφότερους. Η αναμενόμενη απώλεια της εξεταστικής μας περίοδου είναι πλέον πραγματικότητα. Προστέρψη όσων αξιοποίησαν και εξακολουθούν να αξιοποιούν την αγωνία και τον κόπο αμέτρητων συμφοιτητών μας. Αυτοί που με περίσσιο θράσος απαιτούσαν από τους συμφοιτητές τους να μην σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και με περίσσια βεβαιότητα διαβεβαίωναν πως όλα είναι απλώς επιβιασμοί και απειλές επιτίδιων που προσπαθούν δόλια να κατευθυνάσουν τον αγώνα τους. ως δάπνο του Φούκου νομικής απειθήτα, παραπέμποντας σε όλες τις προηγούμενες ανακοινώσεις και κινήσεις μας των τελευταίων εβδομάδων, τονίζουμε τα εξής. Προειδοποιήσαμε εξ αρχής για τον κίνδυνο απώλειας της εξεταστικής μας όταν μας λιδόρησαν θεωρώντας ότι απλώς κινδυνολογούμε. Παρουσιάσαμε στη Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου ως δάπνο του Φούκου το πλαίσιο ανοιχτή νομική σχολή, απαιτώντας τη λήξη των καταλήψεων, το οριστικό τέλος των παραλογισμών και την επιστροφή στην ακαδημαϊκή ομαλότητα. Ένα πλαίσιο που υπερψηφίστηκε από 331 συμφοιτητές μας στη μοναδική πραγματικά μαζική, νομότυπη και αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση των τελευταίων χρόνων στο Σύλλογό μας. Η απόφαση μας αυτή μας επέτρεψε να εξεταστούμε, έστω και στα μαθήματα μίας εβδομάδας του προγράμματος εξεταστικής, προτού καταπατηθεί στις επόμενες κατά πολύ μικρότερης μαζικότητας κατακριστικές γενικές συνελεύσεις που ακολούθησαν. Σημειωτώνω ότι η Γενική Συνέλευση της 29ης Ιανουαρίου διεξήχθησε μια μέρα όπου πολλοί λανθασμένα θεώρησαν ότι πως η παράταση της κατάληψης θα οδηγήσει σε διεξαγωγή εξ αποστάσεως εξεταστικής της και όχι σε απώλειά της. Ενημερώσαμε τη φοιτητική κοινότητα για τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι γενικές συνελεύσεις, το λόγο για τον οποίο επικρατούν αυτές τις συνθήκες και την ξεκάθαρη πρόθεση όλων των υπόλοιπων δυνάμεων να αγνοήσουν επιρρηκτικά οποιαδήποτε απόφαση δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους περί αναβρασμού των φοιτητών, μαζικών αντιδράσεων και πλειοψηφίας των καταλήψεων. Με όσα διαδραματίστηκαν, έγινε αντιληπτή η ματαιότητα των επαναλαμβανόμενων συνελεύσεων που απέκτησαν χαρακτήρα προσχηματικά δημοκρατικών διαδικασιών του τύπου «θα ψηφίζουμε μέχρι να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε». Με τη μαζικότερη απόφαση των φοιτητών να τίθεται κατά της κατάληψης και υπέρ της ανοιχτής σχολής και με ξεκάθαρη τη βούληση της συντριπτικής πλειονότητας των φοιτητών να εξεταστούν κανονικά στα μαθήματά τους, ζητήσαμε επανειλημμένα ως εσχατηλήσει η διεξεταστική να διενεργηθεί εξ αποστάσεως. Αίτημα που βρήκε αμετακίνητα από την αρχική της τοποθέτηση κατά της εξ αποστάσεως εξεταστικής, την κοσμητεία και την συνέλευση των καθηγητών. Εν όψω και του επικείμενου εαρινού εξαμήνου, του είμαστε τα εξής. Να διασφαλίσει η κοσμητεία και όλοι οι καθηγητές πως δεν θα υπάρξει ούτε ένα μάθημα το οποίο δεν θα διεξαχθεί. Οι ενέργειες των διοργανωτών της κατάληψης δεν μπορούν να προκαλέσουν την απώλεια ούτε ενός ακόμη ακαδημαϊκού λεπτού στο υπόλοιπο του ακαδημαϊκού έτους. Ζητούμε μέχρι τη λήξη της κατάληψης και την επιστροφή στη διαζώση σε εκπαιδευτική διαδικασία να διεξαχθούν απρόσκοπτα εξ αποστάσεως όλα τα μαθήματα του επερχόμενου εξαμήνου. Η εξεταστική περίοδος μπορεί να χάθηκε, ωστόσο το καθημερινό εξάμεινο διεξήχθη και ολοκληρώθηκε κανονικά. Το αερινό εξάμεινο κινείς στις 26 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα, και κατόπιν 13 διδακτικών εβδομάδων ολοκληρώνεται στις 7 Ιουνίου. Δεδομένου ότι 10 Ιουνίου θα ξεκινήσει η εξεταστική του αερινού εξαμήνου, ετοίμαστε να εξαντληθεί κάθε προσπάθεια ώστε παράλληλα με τα μαθήματα του αερινού εξαμήνου να εξεταστούν στην ίδια εξεταστική περίοδο και όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, των οποίων η εξέταση χάθηκε λόγω της κατάληψης. Είναι ορθή η μέρημνα για τους επιπτυχίου φοιτητές, για όσους πολλούνται έως 3 μαθημάτων για τη λήξη του πτυχίου τους με βάση τη συνέλευση των καθηγητών. Ωστόσο, η σχολή μας οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθεί η ευκαιρία εξετάσης κανενός μαθήματος. Δεν νοείται φοιτητής οποιοδήποτε έτους να αναμένει να εξεταστεί για πρώτη και μοναδική φορά στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος το Σεπτέμβριο για μάθημα που διδάχθηκε το διάστημα Οκτωβρίου-Ιανουαρίου. Καταληκτικά επισημαίνουμε ξανά πως η δάπνο νομικής απειθήτας σεβόταν, σέβεται και θα σέβεται ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης την αγωνία και τον αγώνα κάθε φοιτήτριας και κάθε φοιτητής στο στίβο της μόρφωσης και της διαβίου μάθησης. Ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, πολιτικών που ακολουθούνται και συμφωνίας ή διαφωνίας με οποιαδήποτε η νομοθετική πρωτοβουλία, δεν αποτελέσαμε ποτέ τροχοπέδι για κανέναν στην απρόσκοπτη και αυτονόητη ακαδημαϊκή του ελευθερία. Δεν σταθήκαμε και δεν θα σταθούμε ποτέ εμπόδιο, ούτε κυριολεκτικά ούτε μεταφορικά, στην ελεύθερη επιλογή των συμφοιτητών μας να προσέρχονται στη σχολή, να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και όταν έρχονται αυτές οι τρεις εξεταστικές περίοδοι, να διεκδικούν για τις ομαλείς τους εξέτασης την ανταμοιβή των πολύμινων κόπων τους. Το γνωρίζουμε. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Ως δαπνομική απειθήτα θα συνεχίζουμε να βρισκόμαστε εντός της σχολής μας, να παράγουμε έργο με θετικό πάντοτε πρόσημο, να παρουσιάζουμε προτάσεις και να καταθέτουμε ψηφίσματα στο Διοικητικό Συμβούλιο με στόχο τη διευθέτηση σοβαρών αλλά και καθημερινών ακαδημαϊκών ζητημάτων, δίνοντας έμπρακτα φωνή σε κάθε φοιτητή. Και στο τέλος της ημέρας επιθυμούμε να κρινόμαστε ελεύθερα, θετικά ή αρνητικά από τους συζητητές μας. Ελευθερία, ελεύθερα. Όχι εκβιαστικά, ούτε κατόπιν εργαλειοποίηση τη αγωνία και των κόπων του και την επίτευξη συνδικαλιστικών στόχων με πρακτικέ του περασμένου αιώνα. Και ο κοσμήτωρα τη νομική, για τον οποίο υπάρχουν ενισχυμένα καλέσματα για την υποβολή τη παρέτησή του, λόγω τη κλίση των ΜΑΤ από τον ίδιο, φτάσανε σε ένα σημείο αναβρασμού. Εν τω μεταξύ, Η Δάπνου Ουρφουκού θα διεξάγει, μιας και μιλήσαμε για τη ΔΑΠ, πάμε στην πανελλαδική ΔΑΠ. Η ΔΑΠ θα διεξάγει το πανελλαδικό, την εθνική συνδιάσκεψή της, το διήμερο 1η και 2 Μαρτίου. Το μιλάμε παραπολιτικά, θα καλύψει τα γεγονότα του συνεδρίου, τη συνδιάσκεψη. Η συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Δάφνη, στην Αθήνα. Και θα είμαστε εκεί. Τώρα, συνελεύσεις επί συνελεύσεων. Το θέμα που μονοπόλησε αυτή την εβδομάδα στα Student Politics ήταν πρακτικά η εισβολή των ΜΑΤ στην κατηλημένη νομική τοποθέτα και σήμερα και στην κατηλημένη νομική, και στην Πριτανία του Πολυτεχνείου, του Ζωγράφου, όταν οι φοιτητές προχώρησαν σε σχετική κινητοποίηση έπειτα από απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Φοιτητών. Και φυσικά σήμερα, εχθές μάλλον, είχαμε συλλαλητήρια για άλλη μια εβδομάδα με τα γνωστά πια συνθήματα. Α, έχουμε και, και κατάθεση του νομοσχεδίου. Κατατέθηκε το νομοσχέδιο τελικά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σήμερα στη Βουλή. Θα περάσουμε αύριο, θα περάσουμε το διάστημα 5 με 8 Μαρτίου στη συζήτηση και την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής. Ναι, τα σκέτα. Οπότε την Τετάρτη που θα έχουμε ξανά επεισόδιο θα δούμε όλα τα νεότερα σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών αλλά και το τι συμβαίνει στις γενικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν διαρκώς μειούμενη προσέλευση μετά από πολλές εβδομάδες λόγω του επιτυχημένου μέτρου της διεξαγωγής εξ αποστάσεως εξετάσεων, καλώς ή κακώς. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το σημερινό Μιλάμε Παραπολιτικά. Χίλια συγγνώμη για τα προβλήματα που προέκυψαν σήμερα. Συγγνώμη. Καθώς είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, μια μετάβαση και μια δοκιμαστική διεξαγωγή των ηχογραφήσεων μας μέσω του Riverside, το οποίο θα αντικαταστήσει την δυνατότητα ηχογράφησης από το Spotify for Podcasters τον ερχόμενο Ιούνιο. Εσείς μας ακούτε σε κάθε περίπτωση, είμαστε στο Spotify, το Google Podcast, το Apple Podcast, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube ώρες αργότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα τα πούμε πλέον την Τετάρτη από την Πάρο με ένα ειδικό αφιέρωμα για την τραγωδία, την περσινή τραγωδία στα Τέμπη, στο σιδηροδρομικό έγκλημα το οποίο εκτελήχθηκε και πήρε τις ζωές 57 ανθρώπων, πολλών εξ αυτών συμφοιτητών μας, οι οποίοι πλέον δεν βρίσκονται στα αμφιθέατρα, αλλά στον ουρανό. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.
Powered by Riverside FM.